Dëgjuesi nderuar, mirësevgjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova është vonuar në sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit, thot ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani. Pandemia rrit vlerën e kredive në Kosovë. Ekipi i tranzicionit po pengohet nga administrata aktuale, deklaron presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesja detyrës e presidentit të Kosovës Vjosa Osmani thot se qeveria nuk duhet të arsytuat për vonesat që janë krijuar sa i përket furnizimit me vaksinat kundër koronavirusit të ri. Osmani tha se pret që përveç nga vaksinat e programit COVAX të organizatës botërore të shëndetësisë që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfra, Kosova të siguroj vaksina edhe nga disa shtetet të bashkimit evropian.
Mendoj që kemi vonesa të cilat nuk do duhej të arsyetoheshin. Shtetet e tjera të rajonit janë para nesh, prandaj edhe ne duhet të kërkojmë dhe do të kërkojmë përgjegjësi nga qeveria pse ne nuk jemi të përgatitur dhe pritet që sipas gjitha gjohasave vaksinat të vinë dikur tek pas prillit, po kjo nuk do të thotë që tash nuk janë duke u bërë edhe përpjekje të tjera maksimale në mënyrë që të marrim ndihmën e disa shteteve të bashkimit evropian.
Në ndërkohë, ministri në detyrë i shëndetësisë së Kosovës Armen Zemaj ka thënë në fundjavë se Kosova me 7 dhjetor ka aplikuar zyrtarisht në programin COVAX për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Ai deri më tani nuk ka konfirmuar nëse Kosova po zhvillon negociata me kompanitë Pfizer dhe BioNTech për sigurimin e vaksinës së tyre. COVAX është programi i organizatës botërore të shëndetësisë i cili synon shpërndarjen e vaksinës kundër koronavirusit edhe në vendet më të varfra. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se do të bëjë testime të qytetarëve për koronavirusin e ri në sheshin Zair Bajazeti në Prishtinë me datë 29 dhe 30 dhjetor prej orës 9:30 deri në 13:00. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se përkundër situatës epidemiologjike, e cila ditëve të fundit ka shënuar rënje të rasteve, po vazhdon me testimin dhe sensibilizimin e qytetarëve për koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Spanja do të krijojë një regjistër me emrat e njerëzve që refuzojnë të vaksinohen kundër koronavirusit dhe do të ndajë atë me vende tjera të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri i Shëndetësisë në Spanjë. Ministri Salvador Illa tha se lista nuk do të bëhet e qasshme për publikun ose për punëdhënësit. Ai tha se mënyra më e mirë për të mposhtur virusin ishte të vaksinojmë të gjithë, sa më shumë aq më mirë. Spanja ka qenë një nga vendet evropiane më të goditura nga pandemia. Aktualisht ky vend është furnizuar me vaksinën Pfizer BioNTech, e cila u miratua për përdorim në vendet anëtare të BE-s javën e kaluar. Shërbimi Federal i Burgjeve i Rusis i ka thënë kritiku të Kremlinit dhe aktivistit antikorupcionit Aleksej Navalni të kthehet menjerë nga Gjermania ose do të përballet me burgim. Në Gjermania i poshërohet nga një helmi me një agent nërvor të epokës sovjetike. Në një deklarat me 28 dhjetorë, Shërbimi i Burgut akuzoi Navalnin për shkelje në regulave të një dënimi me kusht të vitit 2014. Navalni u sëmur gjatë një fluturimi nga Tomsk për në Moskë me 20 gush dhe ushtrua në një spital në Siberi para se transferohej për shërim në Gjermani. Testet laboratorike në tre vende evropianet, konfirmuara nga Organizata Ndërkombëtare për Ndalimin e Armëve Kimike, kanë vërtetuar se Navalni ishte elmuar me një agent nervor të klasës Novichok. Navalni ka fajsuar presidentin rus Vladimir Putin për helmimin e tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë periudhës së pandemisë në Kosovë është rritur shuma e kredive të huazuara nga qytetarët, përkatësisht ka rritur në 1.2 miliard euro. Ekspertë për çështje financiare besojnë se qytetarët dhe pronar biznesesh kanë vepruar kështu për të siguruar mjete rezervë për të ardhmen për shkak të paqartësive që kanë ngritur pandemia. Raportin Adia Ahmetit.
Albert Ismaili është interesuar që të marrë 2000 euro kredi familjare në njërën nga bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Jashtë objektit të bankës, Alberti, cili mbante në duar disa dokumente për aplikim, i nervozuar tregon se po i kërkon dokumente shtesë. Alberti, cili punon në njërën nga kompanitë publike në Kosovë dhe ka kontratë rregull të punës, thotë se vlera kërkuar është domosdoshme për buxhetin e tij familjar, por nuk specifikon arsyen e marrjes.
Kesh më bolt me morë në kredi, po më dojmë se këshin vështërsu kriteret për shkak se Covid-it, fa. Po dojmë që dokumentat i shka shtes post kontrol të spullat.
Pavarësisht faktit se Kosova gjatë këti viti është balafaquar me pandemin e shkaktuar nga koronavirusi dhe vendi është balafaquar me vështërsi ekonomike, qytetarët kanë vazhduar të hyjnë në borxhe në bankat komerciale. Madje sipas të dhënave zyrtare, vlera kredive gjatë këtij viti është më lart se vitin e kaluar. Shuma e kredive të reja për periudhën janar-tetor 2020 ka arritur në 1.2 miliard euro. Nga kjo shumë, kredi për biznese janë dhënë 765 milion euro, kurse kredi familjare rreth 436 milion euro, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Kurse në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, vlera kredive ka qenë 1.1 miliard euro. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se rritja vlerës së kredisë për 10% ka të bëjë me përkeqësimin e situatës ekonomike qoftë të bizneseve apo ekonomive familjare.
Rritja e kredive për 100 milion prapërsisht në mes dy periudave të dy viteve, kryesisht ka ndodhur për shkak se në sektorin privat kishim probleme në pagimin e kisteve, por edhe shumë nga të posuarit kam betur pa vend të. E vetë një mundësi për ta plotësuar këtë vakum është huazimi në bankat e ndryshme që momentalisht operojnë në Kosovë.
A i shprejt se marja kredive ka ndodhe dhe përshkak të vonesave të zbatimit të pakove për i me këmbi ekonomike të miratuara nga qeveria Kosovës. Kështu që në munges të mjetëve, një numëri qytetarve, kredi si pas ti kanë marë edhe për të siguruar mjetë e rezervë në rast të përkeqësimit të situatës apo për të përdorur në rast të nevojës për shërim nga koronavirusi. Me gjithë rritjen e vlerës e kredive, bankat komerciale në Kosovë në tremujorin e dytë patën shtrënguar standardet për aplikim për shkak të rritjes së pasigurisë pas shpalljes së pandemisë dhe vendimit të qeverisë për masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit, thuhet në anketën e kreditimit bankar të publikuar në muajin tetor nga Banka Qendrore e Kosovës. Me tërheqjen e masave kufizuese gjatë tremujorit të tretë, thuhet në anketë, pritjet e bankave japin indikacione për lehtësim të standardeve kreditore për segmentin ekonomive familjare, në veçanti për kredit konsumuese. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale, nën prej të cilave në pronësi të huaj dhe 3 me kapital vendor. Norma efektive e interesit është 6.3%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë të intervistuar në Prishtinë thonë se janë lodhur nga pandemia dhe mezi presin që atë përfundoj. Disa prej tyre tashmë kanë bërë plane se çka do të bëjnë pas mbarimit të pandemisë. Me qytetarët ka biseduar Arton Konushevci.
Vizitat familjare dhe ndejat me shoqëri janë disa nga gjërat e para që disa qytetarë do t'i bënin tash nëse do të përfundonte pandemia. Me padurim, qytetarët janë duke pritur lajmin për përfundimin e pandemisë. Disa thonë se janë lodhur nga fjalët e infektuar, rastet të reja, karantinë, kujdes, maskat e të tjera. Por cilat do të jenë gjërat e para që do t'i bënin pas kalimit të pandemisë? Violeta Gashi nga Prishtina thotë se do të vizitoj në radhë të parë familjarët dhe të afërmit të tjerë.
Gjë e parë që do e kisha bë, do e kisha vizitu gjithë të afërmit e mi që kam pasë rastdekje, s'ka mujtë me ngushlu, do e kisha bë atë gjestë. E tjera do ja kisha kushtu familjes me dalë jashtë. Me dalë jashtë në për qytete tjera, me shetit, në kanë gulfaqë një vetë.
Almira Brahimi, një sportiste, thot se me njëherë do të nisë turniret të cilat i kanë betur në gjysmë.
Isha shku, isha merë me sportin që më lqen. Me sportin me marë pjesë në garat, më kanë shka ma lirë, e mës me kanë pandemija, me do të familjarët normal.
E cilin sport merë?
Me boks.
Ishda Brahushi thot se do të bënd të vizita jashtë vendit dhe do të takohi me shoqërinë.
Në fakt nuk është që komentu në i herë, po të marë parasysh që jemi kohën për një kohë gjatë mbyllën, në ashtaj shambet me shoqërinë dhe pse jo me vizitu në i vend të Evropës.
A ki vizë?
E, tash, këtu është problemi. Nuk kam vizë, po, isha marrë tani me procedurat të vizës.
Arber Thaçi, një student nga Podujeva, thotë se maskën në radhë të parë do të largonte edhe do të takohej me miq.
Gjëja por që do ta bëja do të ishte heqja e maskës, padyshim, zbutja e distancës sociale dhe takimi me miq dhe familjarët e ngushtë në rrethana më të relaksuara. Po ashtu do doja dhe të udhëtoja në Evropë edhe pse unë studioj në Austri, faktikisht. Udhëtimet kanë qenë pengesë për mua për shkak të pandemisë.
Elca Krasniqi, studente nga Prishtina, thotë se daljet do të ishin në radhë të parë me shoqërinë.
Thjesht isha rikthyer rutinës që kam pas për para pandemisë, edhe gjërave të zakonshme, daljeve me miq e tjera. Mundemi me dalë, po jo, edhe jashtë orareve që janë të përcaktuara prej institucioneve.
Edhe Lea Hasani mendon ngjashëm.
Diçka që na ka mbyt pan krejtë si shoqëni edhe gjatë studimeve është nuk i kemi organizuar ni absolventjohat, nuk e kemi përjetuar mirë që të jetën e natës, edhe është diçka që prime kishmi pas qef me bo edhe mu ju rikthy ma asa jetët që e kemi pas. Gjithashtu edhe me bo disa ultime që i kemi planifiku vitin e kalum.
Autoritetet në Kosovë kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe tubimet sociale gjatë festave të fund vitit, ku tradicionalisht mblidhen familjet dhe miqet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se ekipi i tij të tranzicionit nuk po ofrohen të dhënat mjaftueshme për çështje kryesore të sigurisë kombëtare. Por sekretari i mbrojtjes Chris Miller përmes një deklarate tha se përpjekjet e koordinimit të Pentagonit me ekipin e tranzicionit tashmë i tej kalojnë ato të administratave të fundit. Më shumë mundësi materiali në vazhdim. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden është ankuar për pengesa në komunikimin midis zyrtarëve të administratës së presidentit aktual Donald Trump dhe ekipit të tij të tranzicionit për çështjet kryesore të sigurisë kombëtare. Biden tha me 28 dhjetor se ekipi i tij është përballur me pengesa nga udhëhecit e Departamentit të Mbrojtjes dhe Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit derisa ata kërkojnë të mbledhin informacionin e nevojshëm për të vazhduar tranzicionin e pushtetit. Tani për tani ne thjesht nuk po marrim gjithë informacionin që na nevojitet nga administrata në largim në fushat kryesore të sigurisë kombëtare, tha Biden. Duke folur në qytetin e tij të lindjes në Wilmington, Biden tha se ai po kërkonte një pasqyrë të qartë nga administrata në largim sipër mbi forcat e trupave amerikane në gjithë botën. Ai tha se ekipi i tij ka nevojë për rishikim të plotë në planifikimin e buxhetit që po zhvillohet në Departamentin e Mbrojtjes dhe agjencitë tjera në mënyrë që të shmangë çdo hapësirë konfuzioni. Biden foli pasi ai dhe zëvendëspresidentja e zgjedhur Kamala Harris u informuan nga ekipet e tyre në tranzicion mbi sigurinë kombëtare duke përfshirë të nominuarin e tij për sekretar të shtetit, sekretar të mbrojtjes dhe këshilltarin e tij të ardhshëm të sigurisë kombëtare. Presidenti zgjedhur tha se ekipi i tij zbuloi se agjencitë kryesore të sigurisë kanë shkaktuar dëme të mëdha gjatë kohës që Trump ishte në detyrë. Shumë prej tyre janë zbrazur në personel, kapacitet dhe në moral, tha ai. E gjithë kjo e bën më të vështirë për qeverinë tonë për të mbrojtur popullin amerikan, për të mbrojtur interesat tona jetësore në një botë ku kërcënimet vazhdimisht zhvillohen dhe kundërshtarët tan adaptohen vazhdimisht, shtoi Biden. Ai foli gjithashtu për nevojën për të rindërtuar aliancat globale për cilat ai tha se ishin të nevojshme për të luftuar ndryshimin e klimës, për të adresuar pandeminë e COVID-19 dhe për të përballur me kërcënimin në rritje të paraqitur nga Kina. Tani për tani ekziston një vakum i madh. Ne do duhet të rifitojmë besimin e një bote që ka filluar të gjejë mënyra për të punuar rreth nesh ose pa ne, tha ai. Trump zbatoi një politikë të jashtme Amerika e para që u shoqërua me një tërheqje nga aleancat dhe traktatet globale. Pas humbjes së tij ndaj Bidenit në zgjedhjet e 3 nëntorit, ai emëroi Chris Miller si sekretar të përkohshëm të mbrojtjes. Miller lëshoi një deklaratë me 28 dhjetor duke thënë se përpjekjet e koordinimit të Pentagonit me ekipin e tranzicionit tashmë i tej kalojnë ato të administratave të fundit. Ai shtoi se zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes do të vazhdojnë të punojnë në një mënyrë transparente dhe kolegiale për të mbështetur tranzicionin. Dëgjuës të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.